Tak já jsem rád, že jsem to stihl. Teď vidíte, jak co všechno já musím dělat předtím, než se dostanu nahoru.
Tak.
Jo. A jsem zde. Krásný večer, vítám vás v ICF. My jsme uprostřed tématu, o kterém mluvíme, tady tyhle zlaté cihly tady nejsou náhodou, mluvíme o penězích, ale ještě předtím bych vás chtěl krátce pozvat na neděli, kterou máme za 14 dní. Určitě jste slyšeli o filmu Matrix, když si zadáte otázku novodoby filozofických směrů, tak k mému překvapení, když jsem to hledal na Wikipedii, tak jsem našel, že jeden ze současných filozofických názorů nebo odrazů postmoderní filozofie je právě film Matrix. A my jsme vzali ten film, který má mnoho nejrůznějších takových ploch a možností výkladu a použili jsme některé části z toho filmu, udělali jsme to takové pásmo, kde budeme mít tanec, bude tam samozřejmě videoprojekce a zkusíme tam některé ty duchovní principy, které ten film jakoby otevírá nebo umožňuje a budeme se snažit v nich hledat to nejhlubší poselství Ježíše. Takže pokud bude to výborný zpracování, budeme tady mít speciální úpravu a moc se těšíme na to, že můžeme pozvat známy, můžeme pozvat svoje přátele a za 14 dní se těšíme na speciální celebration, který se jmenuje Matrix. Já sám se na to těším, protože ten film mě nadchl, ta dvojka, trojka už to bylo trošku slabší, ale ta jednička tou svojí myšlenkou, která hraničí s evangeliem a dotýká se toho, že ten příběh, který my čteme v Biblii, je ten jeden nejsilnější, které lidstvo vůbec má. To je oběť lásky, život víry a vědomí nějaké naděje. To všechno, co předkládá evangelium, tak zajímavým způsobem ty autoři se snaží kopírovat a poukázat na to, že ten příběh všech příběhů, a to je příběh Ježíše, je ten nejnosnější ze všech. Ježíši, děkujeme ti, že ty jsi přítomný tady právě teď a modlíme se za tu neděli, kterou budeme mít za 14 dní a prosím tě, aby ty ten celý ten program a ten film použil ke svým záměrům v našich životech a v životech všech lidí, kteří tady budou. Ve tvým jménu. Amen. Tak a já už se konečně dostávám k tomu dnešnímu tématu. My mluvíme o penězích, je to proto, že je taky potřeba o tom někdy mluvit, jo? Vím, že to není úplně jako topik pro naše životy a tak dále, nicméně je to něco, s čím my se neustále zabýváme a co patří do okruhu našeho života a mluví o tom Bible překvapivě více než o lásce a víře dohromady, mluví víc o majetku a penězích a tak dále. Je asi těžko podezřívat Boha, že to dělá z nějakých materialistických důvodů, protože on je duch, že on prostě stvořil hmotu, on to nedělá proto, že by chtěl tu hmotu hromadit, ale ukázal na tím jednu věc a to je, že jakým způsobem zacházíme se svým majetkem a s penězi a jakým způsobem přistupujeme k mnoha praktickým věcem ve svém životě, to ukazuje a odhaluje charakter člověka. To znamená, způsob, jakým my se stavíme k některým jakoby praktickým, materialistickým, materiálním věcem, odhaluje úroveň našich postojů, úroveň našeho charakteru a zabarvení celého našeho života. Právě proto Bible o tom tolik mluví. A my jsme se na to podívali minulou neděli poprvé, mluvili jsme o tom, že Bůh je ten, který se zajímá o tebe, který se zajímá o mě, který nám nejenom fandí někde v nebi, ale který nám jakýmsi způsobem se snaží přepravit tu přízeň nějakým fyzickým způsobem. A to je tak, že nám pomáhá a že nás žehná. Mluvili jsme o tom, že požehnání znamená boží pomoc, znamená to boží ochranu, znamená to něco, co nám pomáhá, abychom dosáhli těch věcí, po kterých toužíme a které si přejeme. Mluvili jsme o těch třech základních falešných představách, které my jako křesťané si během těch staletí jsme si vybudovali. Ta první představa je ta, že cokoliv, co je společného, co má co společného s materiálními věcmi, s penězmi, s majetkem, je zlé a špinavé a člověk se tím vlastně zašpiní nějakým způsobem, proto od toho co nejdál. A křesťané v dějinách se snažili někdy velmi extrémně se od toho dostat. Dostali se do nejrůznějších asketických způsobů. Možná se slyšeli o svatém Antonínovi, který žil několik let na jednom velkém kůlu, který byl zatlučený v zemi a on nahoře prostě žil a modlil se a
Nevím, jak tam spal přesně, podle mě tam měl nějaký prkínko aspoň, ale v každém případě tam žil několik let a tím ukazoval, jak je nad těmi pozemními materiálními věcmi. Ovšem, když se podíváme do Bible, vidíme, že Bůh nerozděluje duchovní a materiální, Bůh rozděluje jenom člověk, jeho život a já. Bůh rozděluje, má trochu jiné rozdělení. On má rozdělení na hřích a na lásku, na přijetí a nenávist. Bůh rozlišuje mezi vírou a neláskou. Bůh nerozlišuje tolik mezi materiálními věcmi, které věci v našem životě jsou praktické a jsou méně důležité a které jsou opravdu důležité. Když Ježíš chodil po zemi, uzdravoval nemocné. Tím on ukazoval, že ty věci těla jsou pro Boha stejně důležité jako pro nás. Když jsme nemocní, tak zrovna si nepřejeme mít o 500 korun větší výplatu, chceme být zdraví. A stejně tak Bůh tím ukázal, co je pro nás v té chvíli důležité, je důležité i pro něj. Takže ta první představa, že Bůh odmítá všechny materiální věci a raději prostě od toho dál, se blíží asketickému pohledu na křesťanství a apoštol Pavel o tom řekl, ano, ono to má jakýsi zisk a ten zisk je velmi malý. Je to asi tak stejné, jako chodí do posilovny, nebo tak je to dobrý, ale ten výsledek není zas až tak převratný. Jsou důležitější věci. Pak řekl apoštol Pavel, ukážu vám vyšší cestu a to je cesta lásky. Že jsme schopni odpouštět, milovat, že jsme schopni růst v přijetí ostatních lidí a tak dále. Láska nevyčítat a tak dále. Jak to popisuje v Korinském. Druhý ten extrém je zase, když teda my křesťané slyšíme, že někdo říká o tom, že peníze jsou špatné a tak dále, tak druhý extrém je ten, že řekneme, že Bůh vlastně není nic jiného než takový automat na peníze a cokoliv, kdo potřebuje, tak prostě zavolá správné číslo, vytočí správný verš z Bible a najednou to na něho spadne a každý z nás bude milionářem a my všichni prostě budeme jednoho dne zavalení zlatem a tak dále, protože každý, kdo věří, prostě tak ten bude vždycky mít 100 000 měsíčně a tak dále. A to je zase jiný extrémní pohled, protože Bůh není prostě nějaký skřítek neposeda, který, když mu děláme správné věci, tak on nám teda dává zlato. Bůh je ten, který vládne nade vším a chce, aby naše životy odpovídaly tomu jeho záměru, jeho plánu. A čím víc se snažíme ty svoje životy sladit s jeho, tím víc přijímáme jeho lásky, tím víc jsme schopni potláčet věci v našich životech, které nám kradou a berou boží milost, kterou Bůh dává, tu boží přízeň a to boží přátelství. Ten třetí pohled, ten třetí špatný pohled na peníze a na majetek je ten, že Bůh se o tyhle věci prostě nezajímá. On má zájem jenom o tom, co děláš v neděli a co děláš během svých modlitevních chvilek. Tehdy on jakoby procitá a on tě vnímá, ale jinak on se nezajímá vůbec, co děláš, kolik kde děláš, jestli pracuješ dobře nebo špatně, jakým způsobem se ti daří. Proto je zbytečné se modlit vůbec za jakékoliv praktické věci. Je důležité se modlit jenom za to, abych měl víc lásky a za ty věci, které jsou neviditelné. A to znamená, že Bohu je potom úplně jedno, co ty zase naopak s těmi penězmi, s tím majetkem děláš. Ono to není vůbec jednoduché být bohatý a mít nějaký majetek. Snaží je nemít nic, protože nemusíš řešit žádné dilema, jak s tím naložit. Jestliže jsi správce něčeho malinkého, pak nemáš žádnou volbu. Máš jednu jabloň, tak víš, co uděláš. Jabka sklidíš, přidáš sousedovi, jedno zaneseš někam do církve a ostatní sníš. Ale když máš celý sad, když máš celý obrovský pozemek, potom začneš přemýšlet, co všechno se s tím dá dělat. Já jsem četl, nebo slyšel jsem rozhovor, nebo slyšel jsem vyučování od jednoho amerického pastora z Chicaga, znáte to v Chicagu, jako? A tam on říkal, vždycky, když uvěří nějaký zámožný člověk, to byl takový hodně praktický pro mě, protože mě to stává každou chvilku, že nějaký český milionář uvěří, a on říkal, vždycky, když uvěří nějaký zámožný člověk, tak se s ním snažím setkat osobně a snažím se s ním popovídat o tom, co, že teď vstoupil do života, do křesťanského života, protože on to nebude mít vůbec jednoduché. Čím víc toho máme, tím víc máme starosti. Čím víc máme dětí, a tak dále. Čím víc máme majetku, tím víc to přináší starosti. A co se týče Božího království, ten princip je úplně stejný. On jim říká, Já jim vždycky řeknu dvě věci. První věc je, že oni mají změněné srdce, najednou přemýšlí už nejenom pro sebe, ale chtějí dávat a najednou jsou zmateni, protože ze všech stran na ně přichází problémy a potřeby z celého světa. Najednou vidí všechny ty nespravedlnosti a všechno to, co dělá církev a všechno to, co dělá špatně stát, co všechno by se dalo změnit a všechny potřeby křičí dej, dej. On říkal, já se snažím je ujistit v jedné věci, ano, musíte dobře přemýšlet, jak se svým majetkem, ale musíte za druhé se rozhodnout a snažit se najít u Boha ten správný pohled, jakým způsobem mám využít ten majetek. Většina z nás jsme někde jinde a nemusíme to úplně řešit. Většina z nás jsme spíš z druhé strany. Někdy si myslíme, že ti bohatí jsou ty mamonáři, kteří prostě přemýšlí nad každou korunou, ale buďme upřímní, nejsou to ti, kteří mají hodně, kteří přemýšlí nad každou korunou, jsou to spíš ti, kteří máme tak akorát, kteří máme tendenci přemýšlet víc nad majetkem a penězi a nad tím, proč on má víc a jak to, že ten, a co je spravedlivé a co je nespravedlivé v tomto světě, než ti, kteří toho mají málo. Musíme hlídat svoje srdce. Takže ty tři pohledy vidíme jako ty nepravdivé. To, co je skutečně pravda, je, že Bůh se zajímá o náš život, zajímá se o moje zajištění, zajímá se o moje potřeby a on slibuje, že mi pomůže. Samozřejmě, my bychom si představili, aby mi pomohl nějak šekově přímo, jako, že by každý týden, nebo třeba každého 15. v měsíci najdu v ledničce lednička plná salámu, prostě všechno, co mám rád, jo, elektrika je zaplacená, prostě vše, Bůh žije. Prostě, takhle, jestli si to tak představuješ, nejseš sám, já se hlásím do klubu. Taky bych si to tak představoval. Jenomže bohužel ne všechno, Bůh prostě se nedá nějak zmanipulovat, když se my křesťané snažíme po staletí. On furt si dělá, co chce a nastaví si to, jak on chce. My bychom si to tak představovali, ale on říká, ne, 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 to bude jinak. To bude tak, že ty budeš něco dělat a my to vlastně budeme dělat spolu. Já ti pomůžu. No jo, ale co když mi nepomůžeš úplně přesně. Ale uvidíš, já ti pomůžu, ale jak to uvidím, jak to poznám? Poznáš to ve svém srdci, že budeš vědět, že to děláš správně, že to děláš z celého svého přesvědčení, z celého svého srdce a máš potom plné vědomí a jistotu, že ti požehnám a že jsem s tebou. A jestliže věříš ve svém srdci, že já jsem s tebou, potom kdo nebo co může být proti tobě, říká Boží slovo. Bůh sám je na mé straně, jestliže Bůh je se mnou. Takže pojďme se podívat, jakým způsobem přichází do našeho života. My jsme mluvili o Deuteronomiu 28. kapitole, nebo 8. kapitole taky, kde jsme četli minulou neděli, že Bůh žehná každé dílo naší ruky, nebo každé, jak to tam bylo napsané v tom jiném překladu, to, co my děláme, prostě nějakou činnost, kterou my vykonáváme, že Bůh žehná naším rukou, našim rukám, nebo v mém případě jo, taky jako rukám, ale prostě, že Bůh nám žehná, když něco děláme a té činnosti se bude dařit. To je to, co ty sliby, které jsme četli minulý týden. A dneska se na to zaměřme, jakým způsobem to funguje. Bůh teda nám pomáhá, on nám žehná. Víme, že to funguje naší vírou, naším přijetím, že my víme, že Bůh je se mnou, očekáváme teda jeho pomoc, očekáváme, že se otevřou dveře, očekáváme, že přijdou příležitosti, očekáváme, že se setkáme se správnými lidmi, očekáváme, že vyjde něco z toho, o co se snažím, to znamená, žijeme život víry, nežijeme takový ten evropský negativní životní styl, stejně to nevyjde, vlastně stejně ten zbytečný, jako zkusím to, ale já jsem to věděl, že to tak dopadne, jako. A uděláme si to ještě složitější, než jak život je. Život má dost na svém trápení, řekl Ježíš. Ne, abychom si ho ještě přidělávali tady tímhle přístupem. Máme uvrhnout svoje starosti a strachy na něj a věřit, že on se postará a on to nějak způsobí. Ne vždycky se to stane přesně takovým způsobem, jako si představuji. Chci se dostat do Ameriky, kde prostě chci pokračovat ve svém skvělém studiu a přemýšlím, jak se tam dostanu. Moje představa je, že přijede žlutá ponorka a do té prostě nastoupím, ona mě zdarma převeze do Ameriky, tam z ní vystoupím, jo, a prostě bude to
All I live in a yellow submarine.
Ještě s hudbou, jakože to bude, ale ne vždycky to tak, možná se můžu pokusit, můžu přijít někde ve Francii k moři a budu čekat den, dva, ale nečekej příliš dlouho, protože možná, že se to tak úplně nestane, podstatné je, že Bůh nám pomůže v našem kroku. Nakonec se to stane tak, že si na to budu spořit 2 roky, koupím si lístek a až zahřmí, tak se tam dostanu. Nějakým způsobem se to stane. Nesmíme příliš rychle, musíme být flexibilní a musíme vědět, že se pohybujeme v dimenzi víry a nevíme přesně, jakým způsobem se to stane. Ovšem, co je pro nás důležité, je, že Bůh požehná naše činění, nebo naše dělání, nebo naši práci, naši akci. To znamená, pokud jsem plný negativních představ o své budoucnosti, tak potom jediné, co udělám, je nic. Protože nic nemá smysl, stejně špatně dopadne, že jo? Nač se snažit stát prezidentem Spojených států, když se to nepodaří? Ale někdo se pokusí. Nač se snažit přihlásit na školu, když stejně to nevyjde? Nač se snažit získat lepší práci, než si myslím, když stejně to nemá šanci, taková nezaměstnanost, všechno je špatně, jo, určitě tam je někdo jiný, určitě jsou chytřejší než já. A to je pravda. Ale tenhle, v tomhle světě nevládne spravedlnost. Takže máme šanci i my. V tomhle světě prostě nejbohatší a nejúspěšnější lidi nejsou ty nejchytřejší a nejlepší a ti, kteří ve třídě vždycky seděli takhle s rukama, měli všechny domácí úkoly a tak dále. Prostě život je nespravedlivý. Díky Bohu. To znamená, že i my všichni ostatní máme šanci urvat si svého kus štěstí. A Bible říká, že když my jsme aktivní, to znamená, když vezmeme jinými slovy život na svou vlastní zodpovědnost, když my se snažíme teda něco se svým životem udělat, potom Bůh přináší požehnání. Někdy křesťané si žijí takový buddhistický život, že se snaží čekat na to požehnání. Ale ono nepřichází. Musíme vykročit a Bůh vykročí spolu s námi. Bůh z nějakého důvodu má rád pohyblivé lidi. Proto Ježíš řekl, já jsem ta cesta. Neřekl, já jsem autobusová zastávka. Tam prostě se zastavíš, díváš, najdeš si odjezdy a čekáš, až to přijede. On řekl, ne, já jsem cesta, u mě se chodí pěšky, hochu. Ale pak jsou někteří chytří křesťané, kteří řeknou, no jo, ale cesta to znamená, že se tam jde i jezdit možná na kole, nebo autem, nebo by mě mohl někdo svést zadarmo. Jo. Všechno je dovolené, pokud to nás posune směrem dopředu, když to není jako hřích, že, nebo něco takové, když někoho nezastřelím u toho. Nicméně ten způsob, jak Bůh přichází se svým požehnáním, má něco společného s jedním veršem z knihy Přísloví a já jsem si vybral právě knihu Přísloví na dnešek, protože kniha Přísloví je napsaná hlavně králem Šalamounem. Král Šalamoun byl velmi moudrý člověk, ten by strčil do kapsy Karpova i Kasparova a všechny ostatní je chytřejší než náš prezident, prostě chytrý člověk. Bible říká, že byl velmi prostě moudrý, i když nakonec se mu to všechno prostě měl 1000 manželek nebo kolik, nebo 1000 prostě těch žen, které žili v tom jeho, jaký ticho, že? V tom jeho harému a měl, já nevím, několik set těch svých manželek, takže potom se mu z toho prostě nutně už v hlavě muselo trošku, už nevěděl, Marcelo, Marketo, Diano, oni potom museli chodit s vytetovanýma jménama, ale to už nebudu prostě rozpitvávat. Nicméně pak později už se mu jako zamlžilo v hlavě, ale předtím ještě napsal knihu Přísloví a kniha Přísloví je moudrost sama. Kniha Přísloví je praktická moudrost pro každého IT křesťana, který potřebuje vysvětlit, co to znamená být křesťan a jak má dělat. Jak co má dělat? Pojďme se podívat na první verš. To je Přísloví 10 a tady napsáno líné dlaně přivedou na mizinu, ale pilné ruce přinášejí bohatství. Tohle je první místo, které jsem si vybral z knihy Přísloví. A tady je tohle pravidlo, které nám ukazuje několik věcí. Říká nám, že lze získat tady na zemi nějaké bohatství nebo majetek, nebo prostě to, co potřebujeme. Že? Když budeš mít 8 dětí a každý chce prostě garzonku, tak to bude něco stát, taťku. Takže my potřebujeme něco shromáždit, potřebujeme něco získat, potřebujeme, když podnikáš, tak nepodnikáš proto, abys pomohl prostě dětem prostě už horodu, že? Podnikáš proto, abys vydělal prachy, jo? A potom, co s nimi uděláš, je druhá věc. O tom budeme mluvit příští týden, příští neděli, ale mluví se tady o tom, že pilné ruce a opak těch pilných rukou jsou líné ruce nebo líné dlaně. To znamená, lenost je jedna z překážek. Jsou tři takové překážky na naší cestě spojené s leností. První věc je, když člověk je opravdu líný. Co to znamená, že je někdo líný? To znamená, že naše tělo je silnější než naše srdce. To znamená, že jsem hloupý. Prostě já dávám přednost rychlému potěšení před takovým oddáleným potěšením. Já vím, že vlastně bych měl ještě větší potěšení, kdybych teďka na tom zapracoval, jenomže můžu mít rychlé potěšení. Sice to znamená jenom, že se neosprchuju, lehnu si jenom tak do postele, ale je to rychle, teď hned. Ale když vím, že bych ještě měl pracovat chvíli, měl bych zapnout počítač a dodělat tam tu excelovou tabulku, která mě tam prostě hrozí a tak dál. Když vím, že to dodělám, vím, že nakonec to bude znamenat, že dřív ukončím tu práci a týden můžu tohle dělat. Ale pokud je pro mě silnější to rychlé uspokojení teď, potom to znamená, že ho vyměním za to možná větší potěšení, ale které je jakési oddálené. Psychologové mluví o takovém oddalovaném potěšení. Že to není hned, ale že to je, o co je to trvalejší potěšení, o to je oddalovanější. To znamená, o to nás to něco stojí víc. Vychovat dobře děti třeba. Jednoho dne chceš sedět prostě na houpacím křesle ve státě Colorado, nebo kde chceš bydlet potom, nebo prostě v Uničově, prostě někde. A teď prostě přijíždí tvoje děti, jo, a nepřichází. Tato, já nemám prachy, půjč mi, kdy jsi měl důchod, jo, naposled. A to je náš Karlík, to je pěkný parchant. A teď další dítě přichází, Vladěna, jo, ta přijíždí s 18 dětmi, každé jinou barvu, pleti. A říkáme, to je Vlaďka, ona není rasistka. To je tak jediná pozitivní věc, kterou na ní vidíme, že pak přichází naše... Ne, my to chceme jinak, že? Chceme sedět na houpacím křesle a chceme sousedovi líčit o našich dětech, co všechno dělají, prostě, jako náš Jiříček, jako... On mluví jak kniha. A on, když se tam tak postaví, to všichni ho poslouchají. Chceme samozřejmě se radovat z těch požehnaných dětí, jako, no? Ale bude nás to něco stát, bude nás to stát výchovu. To znamená, ve chvíli, kdy my říkáme, já na to kašlu, furt můžu říkat prostě, aby si utřel nudli u nosu, nebo ať chodí tak, jako, jo? Nebo prostě zase se podělal, jako dobře převlíká, jako, prdíme na to, padáme do kina, jako. Čím, jestliže se vzdáme, říkáme, ne, zamkneme ho v pokojíku a budeme se dívat na seriály spolu. Jako. Jestliže lenost zvítězí, tak potom sice je to okamžité uspokojení, vidíme, jak dopadne 850. díl VPV, jo? Nebo jak se to jmenuje? Velmi pokojné vztahy a víme sice, jak to dopadlo, nebo nevíme přesně, ale to je taky takové oddalované potěšení, ale víme v každém případě, teď se mám dobře, ale někde se to projeví. Projeví se to v budoucnosti, kdy budu litovat, proč jsem. Já hlupák starý, hlava děravá, proč jsem ho nekopal dřív? Teď už je to pozdě. Druhá překážka je nedbalost, když je člověk nedbalý. To znamená, že nedáváš jednotlivým věcem ve svém životě to, co potřebují. Prostě chceš to mít hned. Prostě nebudeš čekat. Jako. Každá věc potřebuje svůj čas, každá záležitost potřebuje určité úsilí. Jestliže někdo je nedbalý, tak se snaží všechno udělat jenom tak napůl a snaží se to nějak potom doplatit prostě objezdem nebo uplatit někoho, nebo nějak to prostě zašolichat, aby nakonec jsem to prostě stejně jenom měl, ale dlouhodobě se to vždycky projeví proti mně. Jestli nedám té věci to, co si zaslouží, jestli nevyplním tu tabulku, jednou ta tabulka mě dostane. Já nesnáším vyplňovat tabulky. Jednu jsem nevyplnil 3 měsíce a nic se nestalo. Ale jinak, určitě mě jednou doběhne. Ale jinak nedbalost znamená, že my nedáváme věcem to, co potřebují. A ta poslední překážka, která vyplývala tady z tohle verše, je nedisciplinovanost. To znamená, že uhýbám nepříjemným věcem. To znamená, že mám jakousi vnitřní slabost. Vždycky, když přijde něco, co by znamenalo, že něco je, buď, že mám být hodný, nebo naopak, že mám být přísný, prostě něco, co nevyhovuje moji přirozené nátuře, tak se tomu snažím uhnout. A čím víc uhýbám, víte, co se se mnou stává, začínám být takový jakýsi podivně natvarovaný, moje páteř se stává jedním velkým žužuovým předmětem, mé ruce jsou různě pokroucené, mé oči se dokáží dívat do tvých očí i nedívat do tvých očí, můj jazyk dokáže říkat zároveň pravdu i trošku to jako zamlžovat a tak dále. Snažím se jakoby uhýbat těm věcem, které jsou nepříjemné na životě. Čím víc uhýbám, tím slabší se uvnitř stávám. Tím jsem připravenější slíznout od života nějaký úder a pak říct, já si to zasloužím, snažím se být na všechny zlý. Čím si to zasloužím? Nebo hodný. Jestliže uhýbám nepříjemným povinnostem dlouhodobě, pak se snažím utéct zodpovědnosti. Zodpovědnost je spojená s nepříjemným slovem, které se jmenuje disciplína. Disciplína znamená, že co jsem řekl, takže to udělám a musím to udělat až do konce. My vždycky se snažíme z toho nějak vykroutit. My všichni milujeme právníky a já miluji právníky, konkrétně Honzu Dezorta, a my všichni prostě milujeme právníky, takže my se snažíme od nich něco přiučit. Takže vždycky, když už to nemůžeme splnit, co jsme slíbili, tak se snažíme to vymyslet jinak. Řekneme, no ale ve skutečnosti ten nepožadavek byl poslaný pozdě. Nebo to se změnila situace mezi tím. Nebo já jsem to ve skutečnosti takhle nemyslel. Nebo to ve skutečnosti za to může George Bush. No, prostě něco. Někdo za to může, já nemůžu za nic. Jestliže se snažím vyhýbat zodpovědnosti, pak se mě roste slaboch. Jedině silný člověk dokáže uznat chybu. Dokáže nejenom uznat svoji chybu, ale někdy slíznout chybu i za někoho jiného. Zvlášť, když máš něco na starosti, pak něco neběží, jak má, ty za to nemůžeš, ale vítka patří tobě a ty musíš říct, OK, utrhnu mu hlavu sám, nebo udělám s ním, musím s tím něco udělat, ano, přijímám tu kritiku. Jestliže přijímám kritiku, tak to posiluje mé nitro. Protože jsem silný, něco snesu. Čím víc snesu kritiky a dokáže si s tím upřímně nad tím zamyslet, někdy to je blbost, tak to pustím, že v 99,9%, ale někdy na tom něco bude a čím víc jsem schopen přijmout, tím jsem silnější a schopnější vyrovnávat se s problémy. Pak přijdou problémy, které tenhle život přináší a já už se nezhroutím jen tak. Neuteču za maminkou, nezačnu proklínat sebe a Boha a všechny kolem, ale stojím pevně a můžu se opřít o svoji víru v Boha. Pojďme se podívat na další místo. To je přísloví 10. kapitola 15. verš. Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nouze chudých je jejich záhubou. Takže tady je napsané, že chudoba není úplně zrovna prostě žádaná věc, že by někdo si říkal, je, já bych chtěl být chudej. Nebudu mít prostě naplacení složenek, to bude vzruš jako život. Dokonce i Bůh ze svého vlastního pohledu vidí, že majetek je ochranou pro člověka. To znamená, že my chceme být chráněni. Další verš, pojďme se podívat na tu knihu radši rychleji, protože je tam hodně veršů. Přísloví 28. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, bídy se nasytí, kdo následuje za halečem, věrného člověka požehnání zahrne, kdo spěchá zbohatnout, trestu neujde. Tohle tam fakt teďka bylo, tenhle verš?
No asi jo, jestli to tam tak je, tak to prostě tak určitě bylo. Jo? Protože jsem je dával za sebou já.
Takže tenhle verš je zajímavý. Znamená to, že lze se chlebem nasytit. Jo? To je první pravda, kterou na tom vidím. Ale co nás na tom zajímá, je, že věrného člověka požehnání zahrne a je to dáno dohromady s prací. Ten první verš je o obdělávání pole. To znamená, Bůh je ten, který žehná práci člověka. Jestliže se snažím rozmnožovat to, co Bůh do mě dal, to, co mi dal k dispozici, Bůh mi žehná. Věrného člověka zahrne požehnání, ale kdo chce sám zbohatnout, ten se setká s nějakým problémem. Potom si musíš, jestliže zbohatneš nějakým podivným způsobem, pak musíš si postavit obrovské zdi kolem svého pozemku. Musíš platit lidi, kteří tě budou chránit. Musíš zaplatit kamery, které tě budou sledovat. Nesmíš hlásit, kde zrovna se nacházíš. Protože nevíš úplně přesně, kdo po tobě může jít. Kdo ví něco, co bys nechtěl, aby věděl. A tak dále. Jestliže člověk přijde k majetku podivným způsobem, pak to není jenom tak samo sebou. Něco s ním jde. Přísloví, další se podíváme, co tam ještě je. 13. kapitola. Rychle nabité jmění se rychle rozuteče, kdo ale schromažďuje rukou z většího. Nebo jiný překlad říká zbohatne. Kdo se snaží, to je jako ten příběh těch lidí, co vyhrají ty peníze ve sportce, že a potom s nimi udělají novináři rozhovor o 2 roky později. Já jsem četl rozhovor s jedním člověkem, který vyhrál velkou částku a koupil si nejprve byt a potom si koupil milenku a pak opustil rodinu a pak prostě žil a objel celý svět a pak to utratil a skončil jako pomocný kuchař někde v okresním městě a neměl prostě nic. To je ta první část. Kdo ale schromažďuje rukou, ten ho zvětší. To znamená, pokud nemám vnitřní kvalitu na to, abych byl schopen znova se postavit a znova nést zodpovědnost a být aktivní, tak pak i kdyby mi někdo strkal peníze každý týden, tak se nic nestane. I kdyby ti dneska dal 50 tisíc někdo, nebo 500 000, kdyby ti někdo dal, tak to absolutně nemusí změnit tvůj život. Pokud ale máš vizi, směr, pokud víš, jak s tím naložit, potom ty peníze teprve se můžou stát tím správným směrem. Peníze sami o sobě tě můžou spíš zkazit, než by prospěly. Kdyby dneska někdo přišel a nabídl mi, to je jedno, pojďme dál, abych někoho neodradil. Jako. Pojďme se podívat na další verš. Přísloví 15. kapitola. Dům spravedlivého je velkou pokladnicí, zisky darebáka nesou jen trápení. Tady se mluví zase o rodině, o našem životě, že člověk, který pracuje a věří v Boha, je schopen shromažďovat. Pojďme se podívat dál. Přísloví 22.4. Výsledkem pokory a úcty k Hospodinu je bohatství, sláva a život. A tohle je stejně důležitý verš jako ten předtím. Výsledkem pokory a úcty k Hospodinu je sláva, život, bohatství. To znamená, je jakýsi život podle těch božích představ, to, co Bůh si přeje. Bůh si nepřeje pro nás nic jiného, než my pro svoje děti. My nechceme, aby naše děti umírali hlady. Říkáme, ale to je lepší, než kdyby byl mamonář. No, prostě. Lepší, aby radši spal pod mostem. Ne, my chceme, aby to dítě mělo i ten charakter, i to IQ, i to zajištění. A stejně je to s Bohem. Ne vždycky se to sejde dohromady. U někoho si Bůh je lepší raději si vybrat, ale jeho původní plány samozřejmě, aby Bůh nám žehnal jako celému člověku, abychom měli dobré srdce, abychom byli pokorní, abychom milovali Boha, zároveň abychom dělali dobré věci, abychom milovali lidi kolem sebe a zároveň, aby se nám dařilo, abychom byli zajištěni ve všech oblastech. Tohle je ten boží dokonalý plán zaopatření pro nás. Ne vždycky je to možné, ale je to tak, jak by si to Bůh představoval, kdyby záleželo jenom na něm. A to je na mě a na tobě, jestli na něm bude záležet v našem životě. Pojďme se podívat na další verš, ať popojedeme. A tohle je už místo, které nám říká varování. Je to z 1. Timoteovi. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb, stahujících lidi do skázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. V honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Tady tohle místo si pamatuju, že jsem další verš, který k tomu je, jsem dostal předtím, tenhle verš jsem si četl ráno, když jsme, předtím, než jsem jel do Prahy, když jsme kupovali pozemky, když jsme se měli stěhovat sem do Prahy a společně s dvouma dalšíma rodinama jsme prodali, co jsme měli v Brně a řekli jsme, půjdeme tam, kde Bůh nás povolává, půjdeme prostě do Prahy, ale my musíme tam někde bydlet, koupíme si pozemky. A předtím, takže já jsem vzal všechny peníze, co jsem měl v hotovosti a za ty peníze jsem měl koupit pozemek, na kterým se postaví potom dům, abychom se mohli přestěhovat do Prahy a začít budovat něco, co Bůh si bude přát. To jsme ještě nevěděli přesně, co to bude. A to ráno, když jsem měl jet, tak najednou mě přepadl velký strach. Probudil jsem se a říkal jsem si, ty, a co když to dopadne špatně, a co když prostě je to nějaký podvodník, jako teď mu svěříme peníze, jako jo, a teď prostě tolik peněz jsem v životě neviděl, jo, teď to jsem ještě nevěděl, že Bůh chodí s 2 miliony v tašce, ale tehdy to bylo prostě nejvíc peněz, co jsem kdy viděl, a teď jsem ty peníze měl prostě převést na někoho, kdo mi dá papírek a řekne mi, že teď prostě jsem majitelem něčeho. Dostal jsem jakoby větší strach. Já si říkal, ty, co když, jako byl jsem takový nejistý a řekl jsem si, tak já tě prosím, Bože, pomoz mi. Nasměruj mě v tom, co jim, nějak mi povzbuď. Čekal jsem, že Bůh mě povzbudí a řekne mi, neboj se, kdyby ti ukradl ty peníze, já mu ty ruce polámu prostě, nebo jako to je všechno zajištěný, jako buď v klidu. Ale místo toho mi Bůh ukázal tohle místo a ukázal mi ten, komu jde jenom o peníze, tak se naplňuje sám sebe bolestí a strachem z toho, že o ně přijde. Ale jestliže ti jde o boží věci, potom nebudeš mít ten strach. A Bůh mi tedy ukázal, jestli budeš mít ten stejný strach, jako máš o to, abys přišel o ty peníze, jestli máš stejnou bázeň z toho, že nenaplníš ten záměr, který s tebou mám, tak potom ti můžu postavit dům, i když budeš mít jenom 1 korunu. Ale jestliže se budeš bát jenom o pár korun, můžeš přijít o všechno. To, čeho se máš opravdu bát, není to, aby si přišel o peníze, ale je to, že můžeš přijít o to, co Bůh má pro tebe nejdůležitější. A to je ten záměr a plán, který Bůh s námi má. My chceme prostě naplnit a trefit ten terc s naším životem. A Bůh mi řekl, i kdybys pak byl v nádherném velkém domě, ale byl mimo boží plán, co pak ti to pomůže? Možná na jeden den nebo na jeden týden. Ale pak stejně tvůj život bude prázdný. Tohle všechno mi proběhlo hlavou, to ráno a najednou jsem si uvědomil, to je tak přesně tak. I kdybych měl přijít o všechny peníze, Bůh stejně je schopen to všechno mi navrátit 1000krát, jestliže budu dělat to, co on si přeje. A skutečně na mě přišla taková bázeň, abych udělal to, co je podstatný, abych udělal já. A nestaral se o to, jestli Bůh se o mě postará nebo nepostará, jestli zemřem hlady nebo ne, ale to, abych já se svým vlastním životem udělal, co měl. Já totiž jsem člověk, který prostě občas jsem aktivní a občas jsem takový líný, jako říkám si. A Bůh mi řekl, jestliže ty nebudeš hledat ten boží záměr, potom to je to, čeho se bojí. Takže mě strach pustil z peněz, viděl jsem, že to je bezpředmětný a přepadla mě jiná bázeň. Říkal jsem si, musíme naplnit to, co Bůh po mně chce. To je to nejdůležitější. Koupili jsme pozemky, nebyl to žádný podvodník, i když tak vypadal. Koupili jsme, postavili jsme domy. Už od té doby jsem neměl starost o žádnou část toho projektu, protože jsem věděl, už vím, co Bůh po mně chce, abych se bál ty správné věci. A to je on. To je, abych já se nestal nevěrným, ale zůstal v jeho vůli. A to je to nejdůležitější, co Bůh nás učil tady na tomhle verši. Říká, ano, to všechno můžete mít. Bůh dává svoje požehnání. Vždyť se podívejte kolem sebe i na lidi, kteří nemají s Bohem naprosto nic společného. Bůh rozhazuje svoje dary všem lidem napravo nalevo a někdo zbohatne ani neví jak. Někdo se narodí v bohaté rodině a vůbec to nezaslouží. Bůh rozhazuje svoje dary. Nejde mu vůbec o to, že by si to chtěl všechno nechat jenom pro sebe a pro svých pár vyvolených. Ale to, co je pro nás důležité, je, abychom měli správný cíl a to je naplnit boží plán. Všechny ostatní věci s tím jsou přidány. Potom můžeme celým srdcem věřit, že Bůh má pro nás každou věc, ze kterou se na něho obrátíme. Bůh zajistí každý problém. A od té doby jsem řešil tolik finančních problémů a vždycky nakonec to dopadne dobře. Někdy je to adrenalinový sport, ale nakonec to stejně skončí dobře a Bůh se vždycky oslaví, jestliže svoje srdce dáme jemu. Ježíši, děkujeme ti, že je to tak snadný, jak ty jsi řekl, hledejte mě a moje království a všechny věci vám budou přidány. Tak my chceme hledat tebe a tvoje království, Ježíši. A stejně jako já jsem se lekl, abych nenaplnil Boží plán, tak chceme naplnit ten Boží záměr, který máš s námi, Ježíši. Zkus teď přemýšlet o tom, co Bůh vlastně po tobě chce. Jaký vlastně Bůh má záměr s tvým životem? Víš to vůbec? Ježíši, ukaž nám, jaký ty máš plán s naším životem. Dnes večer, nebo příští týden, nebo jakkoliv budeš chtít. Ale prosíme tě, aby tvoje vůle se stala v našich životech. Aby všechny ty ostatní věci mohly být přidány. Ty říkáš, že máme hledat tebe a tvoje království, tak my tě hledáme dnes večer. Ptáme se, Ježíši, kde jsi v našich životech? V čem jsi? A v čem nás chceš mít? Můžeme pustit nějaký klavír? Co to tady máme za nástroj? Pojďme se spolu ještě chvíli zkusit otevřít pro Boha. Bože, my hledáme tvoji vůli a tvůj plán a tvůj záměr pro nás. Možná, že nikdy se takhle neptal nebo nehledal u Boha, ale to je to nejdůležitější. Jestli chceš, aby Bůh ti dal svoje požehnání, pak musíš ty udělat svůj část a to je hledat jeho plán. Bože, tak my tě teď hledáme a nechceme k tomu přistupovat jenom tak, ale víme, že to je vážná věc, protože ty považuješ za důležitou, dokonce nejdůležitější, jako ta Marie, která seděla u nohou Ježíše. Byla mu blíž než její sestra, která se snažila dělat všechno správně. Tak my chceme být u tvých nohou v tuhle chvíli a chceme slyšet tvůj hlas. Ježíši, odpusť nám všude tam, kde scházíme z té cesty. A pomoz nám napřímit svoje stezky a pomoz nám srovnat si svoje priority a svůj vlastní život. Jestliže se bereme příliš vážně a myslíme si o sobě, že jsme až příliš dobří, tak nás uveď na správnou míru. A jestli se vidíme jako ty nedůležití, tak nám ukaž, že jsme pro tebe důležití, Ježíši. Duchu svatý, my tě zveme a prosíme tě, aby si mluvil ke každému z nás a modlíme se, aby tvoje vůle se stala v našich životech, Ježíši. A vlož tu bázeň do našich životů, abychom víc než o peníze se báli o to, že mineme ten tvůj záměr. A
ukaž nám, Ježíši, co je ten kříž, který máme nést v našich životech. Jestli to je naše lenost, nebo náš hřích, nebo kde ty vidíš naše slabiny. A zkus naslouchat Bohu, jestli Bůh ti nechce něco ukázat. Zkus ve svém srdci poslouchat jeho hlas. Zkus, jestli Bůh ti nenechá prožít nebo vnímat něco z toho, co pro tebe plánuje. Když budeme teď společně zpívat tu chválu Bohu, tak zpívej a zkus přemýšlet nad Ježíšem a nad tím, co on má pro tebe. Zkus se otevřít a zapomenout na to, co se děje napravo, nalevo, a zkus svoji pozornost na těch několik minut věnovat tomu nejdůležitějšímu.